Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Vjerujemo da ste već stekli svakodnevnu naviku i da ne zaboravljate da je ovo vrijeme odvojeno za nova saznanja u emisiji Riznica znanja. I danas vas očekuje pregršt zanimljivih sadržaja, pa vam preporučujemo da u narednih 35 minuta malo predahnete uz ove talase. Osim vegetacije bara, šaševa i tršćaka, močvarna staništa Republike Srpske čine šume koje stvaraju osnovu za razvoj drugih biljnih i životinjskih vrsta. U nizinskim šumama Posavine najčešće se javljaju vrbe, topole, hrast, lužnjak, poljski jasen i druge, ali o svemu ovome više u nastavku Riznice znanja. Zašto se kaže lukav si kao lisica ili si gladan kao vuk, a nekom ste možda učinili medvjeđu uslugu? Kako su nastale ove i slične izreke, otkrićemo u današnjoj emisiji. Govorit ćemo i o malenim slatkim čupavcima koji spadaju među najpopularnije kućne životinje. Podsjeća na medvjedića koji kombinuje osobine za skupljanje jedne vjeverice i akrobacije majmuna. To je preslatki hrčak koji pripada porodici glodara te je jedan od najpopularnijih malenih kućnih ljubimaca širom svijeta. Hrčci su čiste i zaigrane životinje o kojima nije teško voditi brigu, što ih čini savršenim kućnim ljubimcima za sve uzraste. Spavaju danju, a aktivni su noću. Jedina žalosna osobina im je kratak životni vijek, jer obično požive oko 2 do 3 godine. Još detalja donosimo u rubrici Kućni ljubimci. To su dakle teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
Posavina. Prirodni dragulj Republike Srpske krase nizinske šume koje su osnova za razvoj biljnih i životinjskih zajednica. Najčešće se javljaju čiste ili mješovite šume koje krase vrbe, poljski jasen, grab, hrast lužnjak i mnoge druge. I danas se na ovom području mogu pronaći veoma stara stabla koja imaju veliku vrijednost, ali je potrebno pokrenuti obnovu i revitalizaciju šuma kako ovo prirodno bogatstvo ne bi nestalo širom Posavine. Riječ prepuštamo biologu Jovici Sijenčiću, članu Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka.
Osim vegetacije bara, šaševa i tršćaka, močvarna staništa Republike Srpske nastanjuju i različite zajednice vodoljubivih šuma i šibljaka. Tipične životne zajednice koje daju pečat vodenim i vlažnim staništima Posavine su upravo nizinske šume. Šumski kompleksi aluvijalno-hidrofilnih kompleksa tipova šuma predstavljaju izuzetno složene prirodne tvorevine, čiji se raspored i sin dinamika mijenjaju na veoma malim rastojanjima u zavisnosti od visine podzemnih voda, trajanja plavljenja, kao i same nadmorske visine. Ove složene životne zajednice formiraju osnovu vlažnih, plavnih i kopnenih područja oko voda i stvaraju osnovu za razvoj drugih biljnih i životinjskih zajednica. Formiranje nizinskih šuma prati određena pravilnost, pa se tako javljaju čiste ili mješovite šume sa određenim vrstama grmlja ili zeljastih biljaka u nižim spratovima. Najčešće se javljaju čiste šume vrba ili mješovite šume bijele vrbe i topola, zatim šume hrasta lužnjaka, miješane zajednice lužnjaka, graba i poljskog jasena ili šume jove uz manje vodotoke. Nastanak ovih složenih zajednica uslovile su brojne klimatske i druge promjene u geološkoj istoriji Europe. Analizom polena utvrđeno je 5 glavnih perioda sukcesija koje su rezultovale stvaranjem šumskih zajednica čije fragmente danas vidimo u Posavini. Evolucija vegetacije u Panonskom bazenu, kojim pripada i Posavina, tekla je kroz 5 glavnih perioda. Prvi period ili postglacijalni, takozvani preborealni period, bio je hladan i vlažan. Trajao je od 14.000 do 8.000 godina prije nove ere, odnosno do kraja starijeg kamenog doba. U ovom periodu u Panonskom bazenu dominirale su vrste poput običnog bora, breze i vrbe. Drugi period trajao je od 8.000 do 5.000 godina prije nove ere, odnosno zahvatao je period srednjeg kamenog doba. To je takozvani kserotermni borealni period gdje je dominirala šumska i stepska vegetacija. Treći period trajao je od 5.000 do 2.500 godina prije nove ere i zahvatao je period mlađeg kamenog doba. Ovo je bilo toplo i vlažno doba mješovitih hrastovih šuma gdje je nastupilo prirodno zašumljavanje Panonske nizije. Četvrti period trajao je do 800. godine prije nove ere i zahvatao je bakarno, odnosno bronzano doba. U ovom periodu vladala je vlažnija i hladnija klima. Hrast postepeno smjenjuje bukva i grab. On se spušta u ravnicu u hrastova staništa gdje je najveće rasprostranjenje šuma, ritova i bara u Panonskoj niziji. I posljednji, peti period traje od 800. godine prije nove ere, kada je nastupila posljednja sekularna promjena klime koja traje i danas, u kome su se formirale današnje šumske i travne biljne zajednice. Danas su ostaci ovih zajednica vidljivi u obliku manjih i većih površina šuma bijele vrbe, topole, hrasta lužnjaka i drugih nizinskih vrsta. Šume bijele vrbe javljaju se na obalama nizijskih i brdskih rijeka, na recentnim aluvijalnim nanosima, hidromorfnim glejnim i aluvijalnim semiglejnim zemljištima. Ova zemljišta su duže ili kraće plavljena, a nivo podzemne vode je po pravilu veoma visok. Na staništima koja su veoma dugo i intenzivno plavljena, a nivo podzemne vode visok, zemljišta su trajno zasićena skoro stagnirajućom vodom sa malo kiseonika, pa se procesi raspadanja organskih materija odvijaju u skoro anaerobnim uslovima, to jest bez prisustva kiseonika. Ova staništa se javljaju na visinama do 700 metara nadmorske visine u uslovima umjereno kontinentalne klime. Šume bijele vrbe su galerijske šume sa prorijeđenim ili skoro sklopljenim spratom niskog ili visokog drveća, sa visinama stabala i do 30 metara. Dominantne vrste drveća su bijela vrba, bijela topola, crna topola i siva topola. U zavisnosti od trajanja visoke vode, spratovi žbunja i prizemne flore su negdje razvijeni i bujni, a negdje su skoro potpuno nerazvijeni. Šume bijele vrbe i topole su galerijske šume sa prorijeđenim ili gotovo sklopljenim spratom drveća sa visinom stabala do 30 metara. Dominantne vrste u ovoj zajednici su bijela vrba i crna topola. U zavisnosti od trajanja visoke vode, spratovi žbunja i prizemne flore su negdje razvijeni, a negdje također potpuno nerazvijeni. Šume crne jove su također tipične galerijske šume sa spratom drveća male visine i prorijeđenog sklopa. Ili je rijeđe sprat drveća skoro sklopljen sa visinom stabala do samo 20 metara. Dominantna vrsta ovih čistih šuma je crna jova. Međutim, nekad se javljaju i druge vrste drveća. Zajednice ovog tipa se javljaju u dolinama nizinskih rijeka, u revljatnim depresijama, na mjestima gdje nema isušivanja. To su staništa sa stagnirajućom ili samo djelimično protočnom vodom na kojima se razvijaju močvarna, glejna ili humoglejna zemljišta u kojima je manje više čitav zemljišni profil zasićen vodom, tako da vladaju skoro potpuni uslovi anaerobije, zbog čega mineralni dio zemljišta dobija karakterističnu sivo-zelenu boju. Šume crne jove se javljaju na visinama do par stotina metara. Šume lužnjaka, graba i poljskog jasena su tipične nizijske mješovite šume sa skoro potpuno sklopljenim spratom drveća i prosječnom visinom stabala do 30 metara. Dominantne vrste ovih zajednica su lužnjak, poljski jasen i grab. Spratovi žbunja i prizemne flore su uglavnom dobro razvijeni i bujni. Ove zajednice se javljaju u riječnim dolinama, u graničnim dijelovima aluvijalne ravne, na terenima koji su još uvijek pod znatnim utjecajem podzemnih voda, kao i pod utjecajem kratkotrajnih plavnih voda. U zavisnosti od utjecaja podzemnih i površinskih voda, kao i starosti samih sastojina, ove šume se razvijaju na različitim tipovima zemljišta, semiglej, aluvijalna pararenzina, aluvijalna smeđa zemljišta, ganjača na lesu, lesivirane ganjače i druge vrste zemljišta. Staništa se javljaju na visinama do par stotina metara u uslovima umjereno kontinentalne i kontinentalne panonske klime. Stare šume hrasta lužnjaka su većinom nestale širom Posavine, što je uslovljeno i sječom, ali i poremećenim hidrološkim režimom, pa čak i klimatskim promjenama. U skladu sa ekološkim potrebama i šumsko-privrednim osnovama, potrebno je pokrenuti program obnove i revitalizacije hrastovih šuma u grupama, a metodom prirodnog žirenja i bacanja sjemena. Voda je za hrast lužnjak dominantan ekološki faktor. Ovo je vrlo osjetljiva vrsta drveća u odnosu prema vodi, a smeta mu previše kao i premalo vode. Hidrotehničkim zahvatima kojima je osigurana odbrana od poplava, naselja i poljoprivrednih površina, kao što je to bila izgradnja nasipa na Savi 1932. godine, uskraćen je dovod vode šumskim kompleksima, što je u posljednjim decenijama glavni uzrok njihovog sušenja. Osim toga, na sušenje utiču industrializacija, elementarne nepogode, te kalamiteti štetočina, odnosno insekata i glodara. Često se i danas po Posavini u riječnim koritima iskopavaju veoma stara stabla lužnjaka koja imaju veliku vrijednost. To stablo naziva se abonos. Abonos nastaje na taj način što rijeka mijenja svoj tok. Stabla koja su se nekada nalazila kraj obale rijeka nađu se potopljena i tako ostanu izložena dugotrajnom djelovanju vode. Procesom prirodne humifikacije pod hiljadugodišnjim utjecajem mulja i gline dolazi do reakcije između tanina u drvetu i soli željeza iz vode i tako nastaju abonosi. Takvo drvo nalazi se ispod nekoliko metara šljunka i pijeska iznad kog protiče rijeka. Starost abonosa kreće se od 3 do 6 hiljada godina. utvrđuje se metodom datiranja ugljenikom C14 pomoću radioaktivnog izotopa ugljenika. U cilju zaštite faune nizijskih šuma, neophodno je ostavljati stara šuplja stabla, ako nisu zaražena štetočinama, kako bi se sačuvala neophodna gnjezdilišta za ptice koje se gnijezde ili hrane pod otpuklom korom i u dupljama drveća, odnosno skloništa za slijepe miševe i druge sitne sisare. Pošto raspored biljnih zajednica u higrofilnim zonama zavisi od mikroreljefa, dužine plavljenja i visine podzemnih voda, vrlo važno je da smjernice za upravljanje budu razvijane u skladu sa tim činjenicama.
Riznica znanja.
Izreke o životinjama. Zašto se kaže lukav si kao lisica ili si gladan kao vuk, a nekom ste možda učinili medvjeđu uslugu? Da vidimo kako su nastale ove i slične izreke. Medveđa usluga. Ako date drugu da prepisuje od vas na kontrolnom, a onda ga nastavnik uhvati i odmah mu upiše keca u dnevnik, učinili ste mu medveđu uslugu. Namjere su vam bile dobre, a posljedice kobne. Porijeklo izreke medveđa usluga objasnio je Milan Šipka u knjizi Zašto se kaže, a izgleda da ona potiče od jedne basne. Sprijateljili se pustinjak jedan dobri meda. Svuda su išli zajedno. Kada je jednog dana čovjek umoran od dugog hoda poželio malo da se odmori, meda mu reče: "Lezi ti i spavaj, a ja ću da te čuvam." Dok je pustinjak drijemao, naiđe jedna dosadna muva i poče da mu obleće oko glave. Medved je pokušao da je otjera šapom, a ona mu je stalno bježala. Ozlojeđeni meda dohvati veliki kamen i baš kad je zumzara sletjela na čelo njegovog prijatelja, udari po njoj i sve snage. U želji da pomogne, nespretni meda ubio je i muvu i čovjeka. Eto, medveđa usluga je doslovno takva da ti se obije o glavu. Pasija vrućina. Kako se ponaša vaš ljubimac kad udare ljetne vrućine? Vjerovatno legne na hladne pločice, isplazi jezik i dahće kao da će svakog časa pasti i unesjest. Međutim, pasija vrućina kojom opisujemo najvrelije dane u godini nema nikakve veze sa kljakavim ponašanjem naših ljubimaca. Izraz je u vezi sa Siriusom, zvijezdom najbližoj zemlji, koja u Egiptu nije vidljiva tokom cijele godine. Pojavi se u julu u isto vrijeme kad tamo počinju žestoke žege. Kako Sirius pripada sazvježdju velikog psa, vrijeme njegovog prisustva na noćnom nebu nazvana je pasija vrućina ili pasji dan. Od drevnih Egipćana izraz su preuzeli Rimljani, a od njih i mnogi drugi narodi. Lukav kao lisica. Ima jedna stara narodna poslovica. Ako lisica preko leda pređe, možeš i ti. Tokom hladne zime, kad se voda u rijeci ili u potoku zamrzne, lisica najprije provjeri debljinu leda, pa tek onda nagazi. Kada za njima jure lovački psi, lukave lije zavaraju trag tako što uđu u vodu ili trče po ogradi, gdje psi ne mogu tek tako da ih nanjuše. Zar treba dalje da nabrajamo? Lisice stvarno jesu veoma lukave i promišljene, pa ne treba da nas čudi što su postale junakinje mnogih basni, poslovica i pjesmica. Gladan kao vuk. Uprkos tome što mislimo da su oni neprikosnoveni lovci, vukovi se zapravo prilično namuče da uhvate svoj plijen. Prema nekim istraživanjima, vuk uhvati samo mali postotak životinja na koje baci oko, pa se zato često desi da dugo budu bez hrane. Mali vukovi toliko budu gladni da hvataju insekte. Ako se desi da ulovi neki poveći plijen, vuk pojede samo onoliko koliko mu je potrebno, dok ostalo zakopa u zemlju i čuva za kasnije.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Hrčak je zaigrana, umiljata i znatiželjna životinja, kojoj ne treba puno prostora jer se lako prilagođava okolini. Poželjno ga je svaki dan puštati iz kaveza, ali cijelo vrijeme bi ga trebalo držati na oku. Hrčci su nestašni, vole se penjati i zavlačiti u najskrovitija mjesta. Prespavaće većinu dana, a probudit će se uveče i biti aktivan cijelu noć, te tada najčešće vrti svoju igračku, kotač. Ovog malog živahnog kućnog ljubimca predstavlja nam veterinar Slaven Grbić.
Hrčci su osamljene noćne životinje životnog vijeka 1 do 3 godine, 18 do 24 mjeseca u prosjeku. Posjeća na medvjedića koji kombinuje osobine za skupljanje jedne vjeverice i akrobacije majmuna. Hrčak ima rastezljive obraze u koje može smjestiti velike količine hrane. Postoji više vrsta i to zlatni, sirijski hrčak, Mesocricetus auratus, kineski hrčak, Cricetus griseus, evropski hrčak, Cricetus cricetus i džungarijan hrčak, Podopus sungorus. Prvi zlatni hrčak se najviše drži kao ljubimac. Zanimljivo je napomenuti da su stotine hiljada zlatnih hrčkova u današnjem engleskom porijeklom iz Alepa u Siriji, gdje su uhvaćeni 1930. godine. Metalni ili plastični kavezi su najbolji i lako su dostupni za nabaviti. Mogu se koristiti i kavezi od tvrdog drveta sa piljevinom po dnu koja apsorbuje vlagu iz lučevine. Mjesto gdje se odmaraju treba biti dobro ispunjeno sa izrezanim papirom ili strugotinom od drveta, slamom ili celuloznom vatom. Hrčci su pravi mali graditelji kada su gnijezda u pitanju. Pamučna vata se ne koristi jer je jedu i to prouzrokuje obstipaciju, dok se sintetička vlakna ne koriste jer se nekada mogu obmotati oko nogica i izazvati gangrenu. Temperatura u prostoriji treba da je konstantno od 18 do 21 stepen Celzijusa i relativna vlažnost 40 do 60%. Mogu se hraniti sa komercijalnim hranama kojima se hrane laboratorijski miševi i pacovi, kao i komercijalna mješavina sjemenki za hrčke. Dobro je ishranu dopuniti sa voćem i povrćem i ponekada svježim mlijekom. Voda uvijek mora biti dostupna i dnevne potrebe su im 15 do 20 ml. Hrčci često prevrnu lake zdjelice sa vodom i hranom na pod i izmiješaju sa izmetom. Zato je bolje da su teške zdjelice koje ne mogu prevrnuti. Hrana oblažena sa mokraćom se treba odmah izvaditi iz kaveza jer je hrčci sklanjaju i ponovo koriste. Mladi počinju da jedu čvrstu hranu sa 7 do 9 dana starosti i da piju vodu sa 10 dana. Važno je da im je voda stalno dostupna i da bočice iz kojih uzimaju vodu ne stvaraju vakum koji će spriječiti uzimanje tečnosti. Sa hrčcima treba postupati pažljivo, jer u strahu mogu ugristi. Upiranje prstom prema njuškici provocira ugriz. Posebno pažljivo treba postupati sa nosećim ženkicama koje su jako osjetljive u tom periodu. Kineski hrčci su najmanje agresivni prema ljudima. Dovoljno ih je držati u skupljenoj ruci i samo u izuzetnim slučajevima se drugom rukom drže za kožni nabor i za vrat. Hrčci se pare cijele godine sa smanjenjem u zimu, posebno u broju mladih u leglu. Polnu zrelost i mužjaci i ženke dostižu sa 6 do 8 nedelja, osim kod kineskih koji je dostižu sa 14 nedelja. Ženke ulaze u polni ciklus svaka 4 dana dok se ne opare. Spremnost na parenje pokazuju podizanjem repića u vazduh i uvijanjem leđa. Nekada iskusni odgajivači mogu primijetiti i sluzav isjedak iz polnog organa. Pare se uglavnom noću, a ženke i mužjaci se nikada ne spajaju ako ženka nije u tjeranju jer se tuku i grizu. Ženka nosi 15 do 18 dana, kineski hrčak 21 dan i u leglu bude 4 do 7 mladih. Mladi su bez dlake na rođenju, koju dobiju 7. dan i prestaju sisati sa 20 do 25 dana. Oči otvaraju 5. dan. Ženka hrčka koja je uznemirena može cijelo leglo staviti u kestce u obrazima i štititi ga. Ako se stres pojača ili postoji neki poremećaj, ženka pojede svoje leglo. Zbog toga se hrčku ne prilazi najmanje 10 dana poslije porođaja. Hrčke mlade napuštene od majke je vrlo teško odgojiti i često se desi da je ženka koje su pridruženi pojede. I prihranjivanje se pokazalo vrlo neefikasnim. Kod hrčaka je poznata takozvana bolest spavanja. To je stanje nepokretnosti kada temperatura dostigne 22 do 25 stepeni u okolini. Hrčak se ukoči i ne mrda se, a ako se pomira, počinje mrdati glavom. Normalno ponašanje se vraća nakon par minuta. Ako je temperatura sredine ispod 5 stepeni Celzijusa, tjelesna temperatura hrčka pada na 1 do 2 stepena Celzijusa iznad te temperature. Puls i disanje se usporava i postaje gotovo neprimjetno. Hrčak se iz tog stanja može povratiti ako ga stavimo na toplu podlogu 30 stepeni Celzijusa oko 30 do 60 minuta. Kod oboljenja možemo reći da, kao i kod drugih glodara, sjekutići stalno rastu, iako ih ne troše, moraju se sjeći. Kod hrčkova se može pojaviti i karijes, kada se hrane sa ostacima sa stola, iz ljudske ishrane, i tada veterinar preduzima liječenje. Kada se hrčcima daju slatkiši, oni mogu začepiti kestice na obrazima. U tom slučaju treba ih isprati sa vodom i nikako rasjecati ako se pogrešno sumnja na absces i gnojne procese. Zatvor se javlja uglavnom kod mladih hrčaka koji još sisaju i polako prelaze na čvrstu hranu prije nego što počnu uzimati vodu u periodu od 10. do 15. dana. Stariji hrčci radije gladuju kada na raspolaganju imaju samo suhu hranu bez vode. Oboljeli hrčci imaju veliki otečeni stomak, potreban je brz tretman, eneme sa sapunjavom vodom i promjena ishrane. Mokri rep ili proliferativni ileitis je najčešća ozbiljna bolest hrčaka i u pitanju je ozbiljna dijareja koja se karakteriše vlažnom ispucalom kožom području anusa i ima letalan ishod u 2 do 7 dana stanja. Obično pogađa mlade jedinke koje su tek prestale sisati. Smatra se da je problem kolibaciloza i još neki faktori gdje je stres okidač. Bolest može biti akutnog toka i uginuće nastaje zbog dehidracije i šoka. Preživjeli mogu kasnije patiti od zapetljaja crijeva, prolapsusa rektuma i sličnih stanja. Bolest se teško liječi i u svakom slučaju hrčka je potrebno odvesti veterinaru. I druge bakterije, osim Escherichia coli, mogu izazvati oboljenje i uginuće, prije svega Bacillus piliformis, Salmonella itd. Hrčci imaju i crijevne parazite koje treba tretirati antiparaziticima. Hrčci oboljevaju i od bolesti respiratornih puteva, a posebno je interesantno da se na hrčke može prenijeti grip ljudi, posebno školske djece koji mogu imati fatalni ishod. Od kožnih bolesti najčešći su šugarci i gljivice. Osim ovih oboljenja, neki hrčci pate od kavezne paralize zbog nedovoljnog kretanja, kao i oduzeto zadnji nogu zbog povreda, obstipacija i padova. Kod divljih hrčkova postoji oboljenje limfocitičnih oriomeningitis koji se može prenijeti na čovjeka. Od drugih oboljenja hrčci u kolonijama mogu patiti i od šećerne bolesti, oboljenja jetre, uključujući tumore, cirozu, masnu degeneraciju, amiloidozu bubrega, piometre i mukometre, tumore i intoksikaciju u graviditetu, slično kao morska prasad. Sva ova stanja zahtijevaju liječenje i odlazak veterinaru.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja današnje emisije. Ako želite da u Riznici znanja čujete teme koje vas posebno zanimaju, pišite nam na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.